Krátké období svobodnějšího nadechnutí v roce 1968 využili mnohé české spolky a organizace, aby dali najevo svou nezávislost na komunistické ideologii. Nejinak tomu bylo i v pionýrské organizaci, která vystoupila z podřízenosti Československému svazu mládeže. V červnu 68 vznikl samostatný pionýr, do jehož čela byl zvolen básník Oldřich Krištofek, jedna z mnoha zajímavých postav české literatury. A chtělo by se říci, zase jeden český osud se vším, co přinesla druhá polovina 20. století. Téma pro historika Eduarda Burgeta, se kterým je ve studiu David Hertl. Dobrý poslech.
Portréty.
Chci se stát dobrým člověkem, užitečným členem svého oddílu. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu žít, jak dovedu nejlépe, podle pionýrských zákonů.
Hezký den, milí posluchači, vy všichni, kteří jste skládali pionýrský slib někdy v 70. nebo 80. letech, tak si možná uvědomujete, že pionýrský slib, který jste slyšeli před malou chvílí, byl od toho vašeho odlišný. Opravdu, tohle je hodně málo známá verze pionýrského slibu pouze z roku 1968, a to možná ještě jenom z několika měsíců. Z doby, kdy i pionýr byl tak trochu nezávislejší organizací, a tím, kdo ten projev přednášel, byl tehdy 46-letý Oldřich Krištofek. O dva měsíce později tenhle člověk pronese na setkání pionýrských pracovníků projev, ze kterého vám teď ještě nabídneme malou ukázku.
Pionýrská organizace prodělávala vývoj podle různých silokřivek, zdvihy i pády. Od prvotního nadšení přes umrtvení k nové vlně nadšení zhruba po 20. sjezdu KSSS až do počátku nynějšího desetiletí. To už se začaly projevovat další nové prvky a konflikty. Děti narozené a vyrůstající v nových podmínkách jsou jinými dětmi, ovlivňovány jinými faktory než děti, které vstupovaly do prvních pionýrských oddílů. Zrychlilo se fyzické i mentální dospívání, aniž by se zrychlovala zralost lidského vědomí a svědomí. Do života dětí vstoupily televize, motorizace, kosmický výzkum, válečné konflikty nového typu, záplava informací racionálního rázu, emocionální přeprožívání kultu trhu, únava rodičů z nesplněných představ společenských, sociálních i osobních, i prostě z všednodenních starostí a obtíží, a k tomu všemu neschopnost dosavadních řídících sil společnosti, cituji Ludvíka Vaculíka ze 4. sjezdu spisovatelů, vyřešit jedinou lidskou otázku uspokojivě až do konce. Pro další vývoj již nestačilo být v opozici, nýbrž překonat vše deformované, ale i nedeformované, jenže přežité, novým modelem socialistické společnosti a v ní novým pojetím výchovy dětí v jejich volném čase.
Říkal Oldřich Krištofek v červnu 1968 na první národní konferenci československého pionýra. No a já už vítám u mikrofonu také historika Eduarda Burgeta. Edo, hezký den.
Dobrý den.
Skoro by se dalo říci, že teď, když jsme skočili tak jakoby doprostřed Krištofkova příběhu, že máme před sebou zase jednoho typického 68-níka. Dopadlo to s ním také typicky?
Dopadlo, ale k tomu se předpokládám ještě brzy dostaneme. Tady je potřeba si asi vysvětlit, jak se vlastně Oldřich Krištofek vůbec do té funkce vedoucího představitele pionýrské organizace dostal. Tady se musíme vrátit do dubna 1968, kdy na zasedání ústřední rady pionýrské organizace, která tehdy náležela pod Československý svaz mládeže, byl Oldřich Krištofek zvolen jako předseda do jakéhosi, řekněme, prozatímního vedení českého pionýra. Zde byl také přijat právě nový název této organizace, která se měla i v budoucnu jmenovat Český, respektive Československý pionýr v tom federálním uspořádání. Byly tehdy schváleny nové stanovy, byl schválen i nový program té pionýrské organizace a teprve poté, v červnu 1968, se v Seči sešla první velká národní konference, již tedy té organizace Československý pionýr, kde právě zazněly ona slova Oldřicha Krištofka. A samozřejmě Oldřich Krištofek v čele Československý československého pioníra chtěl do jisté míry tu organizaci rehabilitovat, ne rekonstruovat, ale rehabilitovat, a chtěl se zároveň vyrovnat i s určitými přehmaty po roce 1948, kdy on vlastně nabídl spolupráci organizaci Junák, to jest tedy skautům, a sám na tom projevu v Seči v podstatě velice důrazně žádal o rehabilitaci té skautské organizace a chtěl vlastně s Junákem spolupracovat na principu, ne že si budou ty organizace přetahovat děti, ale vlastně budou společně vytvářet nějaký program, který bude v zájmu vzdělávání a šíření zajímavých dovedností malých dětí.
Utekly 2 roky, září 1970, a my si můžeme ocitovat z Průboje, tedy ze Severočeských novin. Tam autor Zdeněk Košek napsal delší článek Nehledě na lesk a halas, a z toho článku si teď můžeme ocitovat.
Pravicoví oportunisté využili slabiny jednotného Československého svazu mládeže k útokům proti jednotě mládeže, neváhali svaz rozbíjet a na počátku roku 1969 rozpustit. Největším zločinem bylo popření správných principů proletářského internacionalismu v dětských a mládežnických organizacích, svazků s bratrskými organizacemi socialistických zemí. Mnozí pravičáci, zvláště jako Oldřich Krištofek, se vydávali divné za nové Kolumby pravého demokratického socialismu s lidskou tváří. Ve skutečnosti dělali pouze to, s čím dávno vyrukovali oportunisté zprava i zleva, maloburžové a trockisté, ohánějící se hesly rovného partnerství se stranou a nezávislostí na straně. Postavili nové mládežnické organizace proti straně, zavedli mládež na cestu rozkolu a dobrodružství a propagovali antileninismus. Anarchii, bezzásadovost a neukázněnost povýšili na pravou svobodu lidského ducha. Byla ustavena bezvýznamná sdružení zájmových skupin a klubů, bezideových seskupení mladých lidí, hrajících si s vlastními zájmy, jejichž ideovost začínala a končila hesly Jsme s vámi, buďte s námi. A co nejhorší, stotožňovala se v mnohém s kontrarevolučním tažením lidí typu Jana Procházky, Václava Černého a dalších.
Edo, na ten začátek 70. let asi nikterak překvapivá terminologie, ale už tady mnohé tedy máme naznačeno. Tohle patrně byl konec Oldřicha Krištofka v čele pionýra a takhle to dopadlo s tím nezávislým československým pionýrem.
Je to tak, po srpnu 1968 byl Oldřich Krištofek obviněn v podstatě ze zločinného rozbití jednotné organizace mládeže, to se mu vytýkalo tedy jakožto člověku, který stál v čele této organizace. V roce 1970 pak byl ten československý pionýr organizačně zrušen a byl začleněn pod novou jednotnou mládežnickou organizaci, kterou známe pod tou zkratkou SSM, tedy Socialistický svaz mládeže. Krištofek musel jít na pohovor na ústřední výbor KSČ, kde takzvaně podal demisi a později byl tedy také vyloučen z Komunistické strany Československa. Tady je potřeba si ještě říci, že pro Oldřicha Krištofka to byla poměrně zásadní událost, protože on se vlastně v té pionýrské organizaci angažoval už od počátku 50. let. On vlastně už v roce 1950 začal s malými dětmi pracovat, začal spolupracovat s Anou Horníkovou, která tehdy připravovala knihu o rudých průkopnících, což byli, řekněme, takový předchůdci těch moderních pionýrů. A on vlastně s tou knihou pomohl. Ta kniha pak v roce 1954 vyšla v Mladé frontě a vlastně ta Anna Horníková mu de facto otevřela cestu do redakcí dětských časopisů. A ještě asi musíme dodat, že ten rok 1970 byl pro Oldřicha Krištofka těžký i existenčně, protože on vlastně přišel o zaměstnání, on vlastně musel odejít ze všech funkcí a v podstatě byl na něj uvalen i ten tehdy známý pro spisovatele publikační zákaz. Oldřich Krištofek například měl připravenou knihu k vydání, která měla vyjít v roce 1969, případně v roce 1970 ve Státním pedagogickém nakladatelství. Věnovala se právě také dětské problematice, jmenovala se Děti, knížky a my, a tato kniha bohužel už nikdy nevyšla a Oldřich Krištofek nemohl oficiálně publikovat.
Edo, my tady vlastně popisujeme osud člověka, který mu rok 68 naprosto zásadním způsobem změnil život, nebo řekněme rok 1970, jak teď bylo správně vysvětleno. A vy už jste něco málo naznačil s tím, jak Oldřich Krištofek, řekněme, stoupal po tom žebříčku. Jaké byly vůbec jeho začátky? Jak on se dostal k tomu, že tady v roce 68 máme novináře, básníka, spisovatele, člověka v čele pionýrské organizace? To je poměrně hodně funkcí. Jaké byly ty jeho začátky?
Narodil se 7. června 1922 v Praze. V roce 1933 začal studovat na klasickém gymnáziu v Praze, v Reslově ulici, a v roce 1941 maturoval. A on už v době těch středoškolských studií se začal zajímat o literaturu, psal básničky, také v roce 1940 publikoval své první verše v tehdy katolickém časopise, který se jmenoval Jitro, a dokonce v roce 1941 mu vyšla i první básnická sbírka tiskem, jmenovala se Ukrytá v korálech. Ale pro nás asi zajímavější bude to, že Oldřich Krištofek se hned po maturitě zapojil do odbojové činnosti. On nastoupil jako kreslič do ČKD v Libni a začal v podstatě se zapojovat do odbojových činností. On například v roce 1941 i později ukrýval v bytě svých rodičů na Malé Straně různé hledané osoby, které tehdy se snažilo dopadnout gestapo. Mezi těmi hledanými osobami byl dokonce i básník František Listopad a postupně se začal obklopovat okruhem mladých básníků, umělců, se kterými potom po roce 1945 zakládá noviny Mladá fronta. Do toho okruhu lidí, se kterými se Krištofek tehdy stýkal, patřil kromě zmíněného Františka Listopada například Jaromír Hořec nebo Jiří Šotola, Jan Grossman a další. A také v té době se Oldřich Krištofek vlastně dostává do kontaktu s komunistickým odbojem prostřednictvím právě už zmíněné Anny Horníkové a prostřednictvím vlastně i Jaromíra Hořce, protože Jaromír Hořec má za manželku v té době dívku, která byla dcerou takového starého komunistického předáka z Modřan, a tito lidé vlastně měli vliv na to, že se ta mladá skupina lidí začíná angažovat v tom protikomunistickém odboji. Jenomže v roce 1944 se nad Krištofkem zavřela klec, protože ho zatklo gestapo, byl zatčen, byl vězněn na Pankráci, krátce pobyl v Terezíně a nakonec končí v koncentračním táboře Flossenbürg, kde je potom až do těch osvobozovacích dnů roku 1945, kdy se vrací a samozřejmě se svými přáteli, s Hořcem a dalšími zakládá a vstupuje do redakce Mladé fronty. No a Oldřich Krištofek dostal na starost, pochopitelně byl to spisovatel, kulturní rubriku.
My si můžeme ocitovat z knížky Jaromíra Hořce Generace 45 aneb Pamětníci Mladé fronty. Oldřich Krištofek byl vyzván, aby do ní přispěl. On napsal takovou vzpomínku a ta se týká takového zajímavého okamžiku, jak se tehdy mladým redaktorům Mladé fronty podařilo v Praze objevit čerstvě se navrátivšího Egona Ervína Kiše.
Někdy v březnu 1946 se tajně vrátil do Prahy Egon Ervín Kiš. Byl ubytován v Alkrónu a lokálkář Mladé fronty Jiří Mareš měl mezi personálem informátora. Přiběhl za mnou, sdělil mi tu novinu a na zítří objevila Mladá fronta v Praze Egona Ervína Kiše s jeho souhlasem a požehnáním. Neměl to nikdo jiný. Stalo se to takhle. Dva rozjaření kluci se 22. března dopoledne přihrnuli do Alkrónu. Po chvilce nesrozumitelného mumlání Jiřího Mareše u recepčního pultu a telefonování recepčního se slavným reportérem byl Kiš zřejmě překvapen, ale zároveň zvědavý, kdo ho objevil. Začal rovnou: odkud jste, kluci? Roztál, když pochopil, že jsme přišli ze stejného baráku, kde si on svého času odsloužil pár let v Prager Tagblatu. Tak to nemám strach o noviny, když jste mě objevili zrovna vy. A následovala krásná dlouhá přednáška, či spíše monolog o vlastnostech a potřebách reportéra. Tetelili jsme se blahem. Objevení Egona Ervína Kiše považuji za největšího solokapra Jirky Mareše a náš dvojsloupek pak za vrchol našeho tehdejšího novinářského umu.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Historik Eduard Burgit je hostem dnešních portrétů a vypráví nám o životě Oldřicha Krištofka, básníka, spisovatele, novináře a také organizátora pionýrského hnutí. Od mikrofonu vám dobrý poslech portrétů přeje také David Hertl. Edo, my jsme se teď už dostali tedy do období, kdy Oldřich Krištofek pracuje v Mladé frontě, jenže tam se v roce 1949, řekl bych, objevuje takový problém, který opět mu malinko udělal asi čáru přes rozpočet. Co se tam stalo přesně?
Tak asi se nedá říci, že by to byl úplně malinký problém. Byla to docela zásadní událost jeho života. V roce 1949 Vítězslav Nezval, básník, vydal dlouho očekávanou básnickou sbírku, jmenovala se Veliký Orloj. Ta básnická sbírka byla přivítána především mladšími redaktory kulturních novin a časopisů s určitými rozpaky a mnozí recenzenti této sbírky celkem kriticky se vyjádřili ve svých recenzích k této nové Nezvalově sbírce. Jak víme, ale Vítězslav Nezval byl tehdy básník velice hájený, byl to přítel tehdejšího ministra informací Václava Kopeckého, také pracoval na jeho ministerstvu. A Vítězslav Nezval nebyl spokojen s těmi recenzemi a mimochodem jednu z recenzí publikoval právě v Mladé frontě i Oldřich Krištofek a byl poměrně příkrý a kritický. Do toho přišla ještě událost, řekněme, taková recesistická, protože začal po Praze kolovat takzvaný protinezvalovský pamflet, který si dělal z toho básnictví Vítězslava Nezvala poněkud dost ostrou legraci, jestli se to tak dá vůbec říci. A tento pamflet koloval především tedy v redakcích právě kulturních rubrik, časopisů a samozřejmě i v Mladé frontě, pochopitelně. A Vítězslav Nezval si všechny tyhle věci jaksi pospojoval dohromady, navštívil Václava Kopeckého a Václav Kopecký slíbil, že zjedná nápravu a že se s těmi mladými, mladofrontovými redaktory a básníky brzy vypořádá. Ta příležitost se naskytla velice brzy, konkrétně v květnu 1949, kdy se konal 9. sjezd Komunistické strany Československa. A na tomto sjezdu Václav Kopecký vystoupil právě s ostrou kritikou těchto mladofrontovních autorů, kde o nich hovořil jako o naivních autorech, kteří si zaměňují socialistický realismus s takovým laciným veršováním, že do svých básniček zapojují brigády, schůze, národní výbory, pračky a stroje a že to poskládají dohromady a hned si myslí, že tvoří v socialistickém duchu a že zároveň také tito mladí básníci a redaktoři provokují zasloužilé umělce a píší na ně hanopisy a tak dále. A tak dále. A my si musíme přeci těchto zasloužilých básníků, spjatých ještě s původní komunistickou stranou z první republiky, vážit a tak dále. No a to samozřejmě vedlo k určitým kárným opatřením tento Kopeckého projev, takže Oldřich Krištofek krátce po sjezdu na podzim 1949 byl tedy postaven, mohli bychom říci, mimo službu v Mladé frontě a bylo mu tedy v uvozovkách nabídnuto, aby odešel do výroby. Takže Oldřich Krištofek opouští redakci Mladé fronty a stává se čističem litiny v podniku ČKD na Smíchově. A zároveň krátce poté, co tam tedy nastupuje do této dělnické profese, tak se začíná angažovat alespoň tedy v závodním časopise Škodovák, který redakčně připravuje. A to je právě doba, kdy se vlastně Oldřich Krištofek prostřednictvím této práce dostává k onomu pionýrskému hnutí. Takže takhle jsme se obloukem zase dostali zpátky k té pionýrské organizaci.
My bychom teď měli kousnout do takového trošku kyselého jablka. V 50. letech Oldřich Krištofek spolupracoval se Státní bezpečností.
Tak to zase souvisí možná trošičku s jeho zaměstnaneckou profesí, protože on v roce 1953 z ČKD odchází a získává pro sebe asi v té době poměrně dobré postavení v Československém rozhlase, kde se stává redaktorem pořadů pro děti a mládež. A přesně v okamžiku, kdy nastupuje do Československého rozhlasu, tak se na něj obrací Státní bezpečnost a vlastně se ho zavazuje jako důvěrníka, jako spolupracovníka, který má pravděpodobně přinášet informace o dění v Československém rozhlase, ale zároveň ta Státní bezpečnost se ji snažila využít i pro kontakt s Krištofkovým přítelem už z období Mladé fronty s Františkem Listopadem. A my dobře víme, že František Listopad po únoru 1948 odešel do emigrace, byl v Paříži a Státní bezpečnost Oldřicha Krištofka de facto nasadila na sestru Františka Listopada, která žila v Praze, se kterou se potom Krištofek scházel a získával od ní informace o tom, v jakém postavení František Listopad žije v té Paříži. Dokonce Státní bezpečnost jeden čas uvažovala o tom, že by Oldřicha Krištofka za Listopadem vypravila do Paříže, aby on ho získal pro spolupráci právě pro Státní bezpečnost. K tomu naštěstí nedošlo, protože František Listopad se z Paříže přestěhoval do Portugalska a poté už státní bezpečnost o tuto záležitost přestala mít zájem.
V roce 1960 státní bezpečnost tuto spolupráci ukončuje. Jaká byla 60. léta, rok 68-69, to jsme si už řekli a také jsme hovořili o tom, že vlastně ten přelom v roce 1970 znamenal pro Krištofka konec práce v rozhlasu, konec práce v pionýrské organizaci, vyloučení z komunistické strany, asi i zákaz publikování.
Ano, tak ten zákaz, ten šel ruku v ruce se všemi těmito událostmi. Krištofek v té době v podstatě začíná usilovat o to, protože ty existenční problémy byly asi velice těžké, aby získal pro sebe invalidní důchod. To se mu nakonec podařilo v roce 1974 a tím, jak byl, řekněme, jakoby vyloučen z té spisovatelské obce, tak se začíná více angažovat a dostává se do okruhu takových těch zakázaných autorů kolem Ludvíka Vaculíka a kolem jeho samizdatové edice Petlice. A Ludvík Vaculík v roce 1970 v té Petlici vydává Krištofkovi básnickou sbírku, která se jmenuje Malá říkání roku 1976 a vedle toho si Krištofek vydává i vlastní autorské samizdaty.
A právě Malá říkání roku 1976, která vyšla v edici Petlice v roce 76, to bude i poslední ukázka dnešních portrétů.
Někam, kde smíš dýchat, někam, kde se bolest dotykem dlaně vyhojí, kde v předklonu se nestojí, kde pro smrt nemusíš až k patám trůnu dolézt, kde nemlčí a nikdo nedožili, kde po břiše se neplazíš pod bičem nicek, ponížením bílý. Je taková země? Snad? Ty o ní víš? Neporaženi, vyřazeni, až na ten život kulatý, je, potácí se, mizí, není, krčí se, hořkne, pranic nevrátí. Ukřižovaný, obklíčený slinami, plakáty zmlčení stoupá v nemlčení, v křik, jako já, jako ty.
Asi nepřekvapí, že Krištofkovo angažmá v samizdatu bylo důvodem, proč se o něj v 70. letech znovu zajímala státní bezpečnost. V té době už si ale Oldřich Krištofek, který dokázal udržet jasný distanc od pracovníků státní bezpečnosti, byl na několika výsleších, ale samozřejmě, že na žádnou spolupráci už nepřistoupil. Edo, co říci na závěr k životu Oldřicha Krištofka?
Tak já mám pocit, že to odráží i ta básnička, kterou jsme slyšeli, že tam se dostavuje prostě v tom pokročilejším věku už určitá znechucenost poměry v zemi, určitá deziluze, je to doprovázeno i určitou rezignací. V podstatě Krištofek už ani neměl zájem vlastně oficiálně publikovat. On tvrdil, že ani publikovat už nechce, protože dokud budou umlčováni autoři, kteří publikovat nesmí, tak ani on nebude oficiálně publikovat, takže proto i on veškeré nabídky, které dostával, vlastně už v té době odmítal. Říkali jsme, že byl od roku 1974 v invalidním důchodu, navíc v roce 1984 zdědil na Vyškovsku v obci Pístovice domek a rozhodl se, že se tam de facto odstěhuje nebo že tam bude trávit většinu roku. To byl i důvod, proč vlastně státní bezpečnost o něj poté ztratila i zájem, protože tím, jak odešel, řekněme, na periferii, odešel z toho centra Prahy, tak už vlastně byl pro státní bezpečnost nezajímavý. Bohužel té pohody, v uvozovkách pohody v Pístovicích, už mnoho neužil, protože 22. listopadu 1985 umírá v 63 letech.
Nekrolog Oldřicha Krištofka vyšel v časopise Svědectví v roce 1986. Jeho autorem byl Karel Kincel a napsal pozoruhodnou větu, mimo jiné. Nic na světě není zadarmo, platí se i za naivitu, za velké sny, které havarovaly nárazem na mocensko-politickou realitu. Tak to je vše z dnešních portrétů. Děkuji Eduardu Burgetovi. Edo, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.